Sambata darbejechuun sadaasa sagal bara 2019 yuunivarsiitii waldiyaa keessatti balaa uumameen lubbuun barattoota lamaa darbu yuunivarsiitichi poolisiif barattoonni akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa mirkaneessaniiru. Barattoota yuunivarsiitii waldiyaa kan nuti dubbisne keessaa barataan tokko haala ture akkasitti nuuf ibse.
Galgala sa'aatii 5 dhufaniiti kan nu reebanni dorme irratti caccabsan arginu.
Eenyu kan sirreebu? Eeyyusaan?
Uummata Amaaraa ijoollee naannoo Amaaraa keessaati kan nu reeban.
Maalli ittiin ka'umsi jeequmsa sanaa yookaan haleellaa kanaaf sababaan maaltu ta'e?
Sababa Jawaariif jedhamu jedha hundi isaanii jiru.
Jechuun isin eessa turtan yeroo rukuttaan kun jalqabamu eessa turtan?
Dormima keessatti dhufanii tulluugatti kan caccabsan argina.
Maaltu uumame isa booddee?
Isa booddee ijoollee baay'ee reebanii ijoolleen kan dudduu'anis jiru. Kan miidhamanii hospitaalas baay'ee isaaniitu jiru.
Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e?
Sa'aatii halkan sa'aatii 5. Balbala cabsanii ol lixanii kan obbo Dormii irraa asii gadi darbatanii kan kaan immoo ari'aniitu baasanii alatti jiran.
Ijoollee du'an kana keessaa beektaa? Eenyu jedhamu?
Asan Mahamud, Baaloo irra, Shaambal Alamu, Asallaa irra. Kanumadha. Kan ammaa jiru ijoolleen immoo kanaa dabalata.
Ati sirukutaniiru moo jalaa miliquu dandeesseetta?
Nuti jalaa miliquu dandeenyeerra. Lookerii fuunee itti cufneetu nuti eegalle. Nu jalaatii immoo jira bukkee keenya irraatiin kan irraati darbatame Shaambal jechuudha. Isadha kan nuti immoo akkatti lookeriitti deebinne akka guddiitiin baane nuti. Nuti jalaa miliqneerra guddinoonni keenya immoo kan doormiirraa gadi darbatamaniiru hin jiru.
Ijoolleen Hasan Mahammadii fi Shaambal Alamuu akkamitti du'an?
Shaambal darbatameetudha. Hasan immoo alumatti ajjeesan.
Maaliin rukutanii ajjeesan?
Gangiitiin rukutanii boolla keessatti darbatanii ajjeesan.
Yuunivarsiitiin keessan kun keellaan qabu, cufaan qabu, eegumsi turre?
Eegumsi ture, poolisiin dubbis faanuma nu reebaa ture.
Maal gootan isiniin jedhanii immoo?
Jim jedheen isaan nutti laalan dabarseetu isaaniin dabarsee nutti laate nuti yeroo wanti jennu immoo jim jedhu faana lixuu dhufee nureen jalqabe.
Jarri isin nureeban jettan kun barattoota mooraa yuunivarsiitii keessa jiran immoo?
Mooraa yuunivarsiitii keessa jiru kan alaatii lixanii jiru ijoolleen magaalaa.
Yeroo isaan ol lixan akkamiin argitan isin raftanii jirtu miti?
Ijoolleen argan siineerootatu nutti himu bilbile.
Innaa isaan ol lixan arganii moo?
Dhufaa jiru siinarii irratti jalqabanii warri alaa dhufaa jiru waan ta'eef of eeggadhaadhanii nu bilbilan jennaan mana cuccufannee eegne.
Amma haalli yuunivarsiitii sana keessa jiru maal fakkaata? Akkamitti jirtu?
Amma haalli chaala sodaachisaadha. Garuu abbootiin amantaa nu mariisisaa jiru amma.
Mooraa yuunivarsiitii keessattuu sin amma?
Mooraa yuunivarsiitii keessa jira.
Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Dassee Kaabaa Komaandar Haabtaamuu Siisaay walitti bu'iinsi sun yeroo gabaabaaf ture jechuudhaan ka Dassee jiru oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Massanarraa geessaniiru.
ትናንት ከምሽቱ ከአራት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ከአምስት ባለችው ከኳስ ጨዋታ ሲቲቪ
ከሌሳ አልከን ሰዓት የፍሪ ፎለካ ጀልቀበ አንገሳ አሸኒት የሮ ጅርቱ ጌሰርቲ ዲኤስቲቪ ረት ኩባ ኢላለኒ ኢቱባአኒ ተበ ኩባ ኢላለኒ ኢቱባአኒ ወልት ጉኢንስ ነሞተ ኡምፋ ግዱት ኡማሜጅራ ከነራን ከንከይ ነሞኒ ለመዱ አኒሩ ካኒስ በናን መዳው ሰልጳፍ ግዱ ገሌሲ ረገይጅራ ኢሳን wal'aana manii deebi'aniiru humni naga eegumsaas battala gara yuunivarsiitii seenee haalli isaa tasgabbaa'ee jira jedhan. Daayireektarri dhimmooti kominikeeshinii yuunivarsiitii waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqa televiziyoona naannoo Amaaraaf ibsa kennaniin hafuura walta'iinsa torbee yuunivarsiiticha keessa ture innaa ilaalamu ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa akka tasaa ka'e kana dubbachuun ulfaataadha jedhan. Ittiin ka'umsi isaa kana jedhanii dubbachuun nama dhiba. Sababiin isaas halkan kan raawwatamedha. Akka tasaa ture. Sana dura mallattoon wayiyyuu hin turre. Hariiroo gaariitu ture. Torbee kana kan mudate weerara hawaasa gammoojjii ittisuuf naannoo biraatti duuluudhaan sochiin hawaasa naannoof barattootaa ture jedhan. Komishinarri komishina naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu televiziyoona naannoo Amaaraaf ibsa kennaniin kanneen miidhaa kana dhaqqabsiisan eenyummaan isaanii adda bahee murtiitti dhiyeessuuf gurmuun hundaa'ee socho'aa jira jedhan. Itti aanaa bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas gama isaaniin haaluma kana laajisuudhaan OBN'iif ibsa kennanii jiru. Obbo Shimallis akka jedhanitti rakkoo nageenyaaf walitti bu'iinsa dhiyeenya mudaterraa osoo hin bayyanatin rakkoo biroo keessummeessuuf saaxilamnee jirra jedhan. Sanbata darbe jechuun Sadasa Sagal Barakumalamaf Kutasagal, Nano Amara, University Waldiat, Rebichavara Totanagara Trawatamin, Gabas Hangam Matin Rakabin, Lubumbara Tota Kenya Lamadar Bejura, Baratota Hiduras, Lidan Kama Kakavera. Hunde dura motumman nanno oromia dubbu barattoota darbe kanaan gaddi guddaan kan itti dhagaame ta'uu isaa ummata nanno keenyaafis maatii barattoota du'aniitiif ergaa jajjabinaa dabarsuun barbaadaa jedhan. Akkumarra deddeebinee ibsaa turre jedhan obbo Shimallis paartileen siyaasaa tokko tokko karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuuf jecha akkasumas yaada isaanii humnaan ummatarratti fe'uuf hojjechaa jiru. Paartileen daldala siyaasaatiin machaanii nageenya booressuudhaaf qophaa'an kun Ajandaria dada bojudan nanof biye keny tasgabit uwuf ummatota burjaje surat oje chajaru jaran. Oboshwali sit dabaludan kalubun darbev kanen kamamin amanin alati balak at kabikanan nasun kanjek amanis miran kan hubamanis heddu jaraniru. Wanta efis gochi hirraga siyaasaa humnoota muraasaatiin raawwatame kun ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabaannef mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kabalaaleffatu ta'uu ibsaa qaamolee akka kana raawwatan hunda seeratti dhiyeessuun gatiin harka isaanii akka argatan gochuuf qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaaf kan naannoo Amaaraa waliin taane ciminaan kan hojjennu ta'uu hubachiisaa jedhan. Gochi humnoota farreen nageenyaa kun nageenya biyyaaf ummatarratti kan aggaamameedha ka jedhan obbo Shimallis ajandaalee adda addaa bocuudhaan bakkeewwan garaa garaatti rakkoo nageenyaa uumuuf uummata tasgabbii dhorkuuf hojjetamaa ka jirudha jedhan. Adeemsa kanaan mootummaa dadhabsiisuuf nuffisiisuuf gocha raawwatamaa jirudha jechuun dubbataniiru. Nutus jedhan obbo Shimallis akkuma kaleessa sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran waliin nagaan jiraataa turre barattoota naannoo biroorraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo keenyaatti dhufan nageenya isaanii eeguudhaan akka ijoollee keenyaatti kunuunsuudhaan fedha humnootii badii akka fashalsiisnu dhaamuun fedha jedhaniiru.